Virðulegi forseti, okkur er stundum tíðrætt í þessum salum að hér sé mikill ágreiningur á milli stjórnmálaflokka hin aðskiljanlegustu mál. En í þessu máli frumvarp til laga breytingar á brunavarnalögum hefur það runnið upp fyrir mér að við erum hér þingheimur sem kórdrengir þegar að kemur að ýmsum hagsmunahópum í samfélaginu. Þetta er frumvarp sem að var þess eðlis að það stóð nærri að það myndi fuðra hér upp í logandi ágreiningi í gær. En sem betur fer náðu deilu aðeinslega saman um lendingu sem að ég tel að sé. Hún er reyndar ekki komin en það séu öll merki og það séu öll tóm til þess að brunamála yfirvöld og flugmála yfirvöld náu saman í þessu erfiða deilumáli sem að hefur staðið reyndar árum saman svo furðu sætir. En þetta er ágætis bráðabirra niðurstaða sem ég ekki styð.
Þá tekur til máls